إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرسال كسو دواد ورك دعاد الإسلامي يا الفرغان غضبدا إن شاء الله ظهر نمضا أتوم أغلى دونتان وحاكم دا إذا مدى حركة شباب المجاهدين يا حالي يا شرعي وحي فليون هول قلا غير كود إذا مش الشيء اللي قد لي أين قود وعمين حلبانا كاترسن مثل مدى مامل قبلة يادة دلك كجراء dowladda federaalka ayaa waxay sheegtay in ku dhawaad 90 warshadood oo mandooriya qamriga lagu sameeyo ay ka furan yihiin mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir shil gaare oo dad ay ku dhinteen ayaa waxa uu ka dhacay wadanka Kenya Mareykanka ayaa hoggaamiyaha Puntland waxa uu uga digay in uu la dagaalamo ciidamada BSF ta oo xisadu kala dhaxeysay toddobaadyadan maamul galmudug ayaa walaac waxa uu ka muujiyay horumarka dagaal ee xarakada shabaab ul mujahideen ay ka sameysay degana maamulkaasi uu ku haminayay in uu ka taliyo waxa muqdisho ku soo badanay dilalka macna barada iyadoo dilka ugu dambeeyayna loo geystay nin degana degmada Hodon warka dibadana xukuumadda Itoobiya ayaa waxay sheegtay in ay qabsatay wado muhiim u ahayd tikreega inta waa qodobadii warka waaweyn ee laga haatan u diyaar garoob warka oo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ciidamada xarakada shabaab ul mujahideen ayaa xalay shalay waxa ay fuliyeen howlgalo qaarkood ciidamada shisheeye lagu dilay ayna ku dhaawacmeen xilibanno ka tirsan mid ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya
ciidamada xarakada mujahideenta al shabaab ayaa fuliyay weerar qaraxyo loo adeegsaday iyo kuwa toos ah kuwaasoo lagu qaaday fariisimo ay ku sugnayeen ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa shisheeye haddaan ku horeyno habeenkii xalay waxay ciidamada mujaahidiinta dagaal culus ku qaadeen saldhigga ay ciidamada Jabuuti ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb in muddo ah ay rasaastu ku socotay saldhigga ciidamada Jabuuti ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay magaalada Muqdisho ka fuliyay weerar qaraxyo ah qaraxyadan oo laba ah ayaa waxaa lagu weeraray isbaaro ay ciidamada dawladda federaalka dhigteen xaafada Raadeerka ee degmada Dayniile waxaana la xaqiijiyay in halkaasii lagu dilay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka sidoo kale qarax ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan gaar ahaan buundada weyn ee magaaladaas ayaa waxaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo lugeynayay waxaana lagu soo warramayaa in qaraxaasu qasaare geystay isla xalay ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayadda Islaamiga ee Jubbooyinka ayaa weerar ku ekeeyay fariisana ciidamada maamulka Jubbaland ku leeyihiin meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo dagaalkaas ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland iyadoona ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerarkaas ku soo furteen qori iyo boosh maalintii shalay guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa laba qarax la beegsatay ciidamo ka tirsan kuwa Burundi ee qaybta ka ah shisheeyaha ku soo duulay dalka qaraxyadan ayaa waxaa ciidamada Burundi lagula beegsaday inta u dhaxaysa degmooyinka Jowhar iyo Mahadaayo oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe inta la xaqiijiyay afar askari oo ka tirsan ciidamada Burundi ayaa ku nafwaayay qaraxyadan halka uu ku dhaawacmay mid kale ciidamada Burundi ee ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa marti geliyay weerarro isugu jira qaraxyo kama in iyo kuwa toos ah kuwaasoo ay kala kulmaan qasaarooyin kala duwan dhanka kale faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar madaafiic loo adeegsaday oo maalintii shalay lagu qaaday fariisin ay ciidamada Uganda ku leeyihiin deegaanka Arbacu ee dhacduleedka magaalada Muqdisho fariisinkaas ayaa lagu weeraray 30 madfac waxaana lagu soo warramayaa in madaaficdaas lagu dilay afar askari oo ka tirsan ciidamada Uganda halka lagu dhaawacay saddex kale waxaana sidoo kale ay madaaficda gubeen saddexteen dhoo xirada ugu yeelay ciidamada Uganda dhinaca kale qaraxa duxoogan ayaa maalintii shalay ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe, kaasoo lala beegsaday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka heer Shabeelle iyo Ergay Xildhibaan. Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in qarax aad u xoogan uu ka dhacay goobisu imaateen ah oo ay ku sugnaayeen xildhibaano, saraakiil iyo ergooyinka xildhibaanada doorta qaarkood. Inta la xaqiijiyey, waxaa qaraxa ku nafwaayay oday ka mid ahaa ergada xildhibaanada, halka ay ku dhaawacmeen laba xildhibaan oo lagu kala magacaabo Cumar Maxamed Cumar iyo Yuusuf Cabdiqaadi Karaani iyo Sargaal Ciidan. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, sida ay baahisay idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Wasiirka beeraha ee maamulka heer Shabeelle oo ka hadlay qaraxan ayaa dhankiisa xaqiijiyey khasaaraha ka dhashay weerarkaas.
Waxaa Jowhar ka dhacay qarax miina ah oo halkaasi la geliyey. Meeshaasi waxaa ku geeriyooday hal nin oo nabdoon ah, waxaa ku dhaawacmay laba xildhibaan, waxaa kale ku dhaawacmay laba askari, mid uu sargaal yahay Gaashaale iyo mid kale. Dadka meesha ku kala geeriyoodayna meeshaas ku baxay ee sababsaday maanta inuu ku baxo Cabdulaahi Salmaan Cumar Cawsey. Waxaa kaloo meeshaas ku dhaawacmay xildhibaan Cumar Maxamed Cumar Cumar Gaabow. Waxaa kaloo isna ku dhaawacmay xildhibaan Yuusuf Cabdulqaadir Karaani. Labadaas waxay ka mid ahaayeen xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka heer Shabeelle. Labada askari ku dhamatay waxay kala yihiin ayagana Gaashaanle Jiilaani Maxamuud Sheekh Jiilaani Farole. Waxaa kaleeto asan ku dhaawacmay Yuusuf Gabale oo isagana askari ahaa.
Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sii laba jibaartay weeraradeeda ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo askarta Soomaalida, waxayna mujaahidiinta toddobaadyadii lasoo dhaafay fuliyeen weeraro kala duwan oo ay ku beegsadeen ciidamadaas.
Maamul galmudug ayaa walaac waxa uu ka muujiyey horumarka dagaal ee xarakada Shabaab Al-Mujaahidiin ay ka samaysay degana maamulkaasi uu ku haaminayay in uu ka taliyo. Maxamed Ciise ayaa warkan faahfaahinaya.
Waxaa qeyladan ka muujiyey qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka galmudug horumarada ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka sameynayaan deegaanada wilaayada Islaamiga ah ee Mudug. Waxaa deegaanada Mudug iyo Galgaduud horumar dagaal ka wada kana sameeyay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, taas oo dhabarjab ku noqotay maamulka galmudug. Yunis Shaare oo ka tirsan xildhibaanada maamulka galmudug ayaa ku calaacalay in mujaahidiinta ay kasbanayaan dadka degmudug isla markaana looga itaal roonaaday dagaalka ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo taageero ka helayay Mareykanka.
Waxaa la ogyahay weekan gudihiisa in oo dhamaaday in kooxdii ajada ay godeen labada eeryadeeda yimaadeen. Waxaa la ogyahay in sahankoodii iyo gulufkoodii weli ay la kor fadhiyaan deegaanadii in badan dagaalka uruska ku dhexmaray dowladda galmudug iyo heer federaalka. Waxaa la ogyahay oo ummaddoo dhan ay markaati ka tahay in ay maamuladii iyo wixii dhamaay deegaanadii iyo wixii dhamaay u sameynahayaan oo dadkii ay siinahayaan dhaqaale iyo biyo ay ku kasbanahayaan, taasoo keenaysa in deegaanadii hadda harsanaa inay culaab ku hayaan. Saacaddan xawliga ay ku jiraan iyaada tanaanta dhinaca galmudug deegaanka cawaaraya dacaalweyne wixii dhamaay ku soo laabteen deegaanadii kale tan waa kulaalahayaan culaabda ku hayaan.
Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa isku sii fidinaysa wilaayada Islaamiga ee Mudug iyadoo dagaalo badan oo halkaa ka dhacay lagu jibiyey ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo hadda qustaagan.
Dowladda federaalka ayaa waxay sheegtay in ku dhawaad 90 warshadood oo maandooriyaha qamriga lagu farsameeyo ay ka furan yihiin mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Shir shalay ka dhacay degmada Kaaran ee magaalada Muqdisho, isla markaasina amniga oo faraha ka sii baxaya looga hadlayay waxaa ka soo qayb galay wasiirro maamulka gobolka Banaadir iyo xubno kale intaba. Ka qaybgalayaasha shirku waxay isaga markaati kaceen dhibaatada dowladda ay ka tirsan yihiin ay ku hayso degmada Kaaran oo markaa ay ku sugnaayeen. Wasiirka diinta iyo awqaafta dowladda federaalka ah Cumar Cali Roble oo goobta ka hadlay waxa uu sheegay in in ka badan 80 warshadood oo lagu farsamayo qamri macmal ay ka furan yihiin degmada Kaaran. Wuxuu intaasi ku daray inay joogaan ciidamo burcada oo ka tirsan dowladda federaalka ah.
Degmadan waxaa laga sheegay 80 iyo dhowr warshadood oo maandooriyaha iyo mukhaadaraadka lagu diyaariyo ayaa laga sheegay degmada. Degmadan waxaa laga sheegay odaygii gurigiisu meel lama yeeri soo biyadeeyo ee hal lama yeeri iska bedeli maaga, afarta koona inay ilmo qoryo wata, shaati dowladeed korka wata, hoosna macawis ka wata iyo dacas kala jaana wata, afarta koona ayagu imaanayaan.
Asigoo hadalkiisa si wata waxa uu sheegay in qofkii guri dhisanaya lacag aad u tiro badan laga qaadayo. Wuxuu intaa ku darin dukaamada ku yaala Kaaran qamriga toos loogu iibiyo isla markaana ciddii u dhawaaqda ay u soo gurmanayaan ciidamo wata gaadiidka dagaalka. ee qoryaha dhishiku ku rakiban yihiin
nin odaya oo hadda dadka halkan ka cazuumnay kamid ahay ayaa dorrad wuxuu u lahaa gurigeeyo degmada kaaran ku yaalan rabo inaan dhisto maalintii injineerada aan geeyay ayaa waxa yimid ciidama dudaay war xaqeel la in ka xukumaan iyo nin waliba hoos u geesta aakhirkii ugu dambeeyayna wuxuu wiri gurubay ahna war isku leexday bal afgarasho waxaan in la fahmi kara keena kun iyo 500 hadaadana siinaynin hal yaani burusulka ku dhufamaysid hal dhagaxna dajimaysid waa iska tagaa lagu jawaabo ilaah baan kugu dhaarshay qof maskeena ee gurigiisa sida uu ku dhisan lahay muddo ayuu ta ku jiray ee qaraab ku jiray ee qof dibad jirtay mid guda jooga intaba baryaayay maalintii uu gurigiisa u soo diyaar garoobay inuu dhisto kun iyo 500 si canugu yaro oo darfa maaragtay macawisa darabta ka haya ee meel uu ka socdo la arag kaaraana laga sheegay kaaraan waxaa laga sheegay dabakaayooyin iyo dukaaman mukhaadaraad lagu gadaayo war xageed u socota haddii la yidhaahdana dhashiika usoo gurmahaya kaaraana laga sheegay
ugaas maxamed cali ugaas oo ka mid ah dadkii madasha ka hadlay ayaa isaguna waxa uu ka hadlay dhibaatada jirta
meeshaan wax horumar la yidhaahna ma jiraan wax nabadgelyo la yidhaahna kama jiraan inaan runta isu sheegno run ku noolanaa fiican horumar iyo barwaaqo iyo nabadgelyo waa wax hadda ka go'aansanaysa jidda kama hadli karno horumarna kama hadli karno waxaan ka hadli karnaa ma jiraan because waa madaxaan bal ka qaadan lahaa
duqa magaalada muqdisho umar finish waxa uu sheegayaa in ciidamada jooga degmada Kaaraan ay ka awood badan yihiin maamulka degmada uu eegmaday iyo ciidamada hoostaga wuxuu intaa ku daray in mandooriyuhu uu aad ugu badan yahay degmada
warbixinada aan helayno ayay ka mid tahay warshado khamre macmala iyo daroogo noocyo kala duwan leh lagu farsameeyo inay ku yaalaan Kaaraan waa dhici kartaa inay degmooyin kale ku yaalaan laakiin meesha ugu badan Kaaraan aa lagu sheegay sidoo kale waxa la sheegay warshadahaas lagu sameeyo ama lagu farsameeyo daroogada ama khamriga macmalka ama noocyo kala duwan ee daroogada inay istaafiyo iyo awood leeyihiin oo aan si sahlan loo suuli karin taas macnaheedu waxay tahay booliska degmada oo saldhigga jooga nabad sugidda degmada ayaa maamulka degmaduba inay ka awood badan yihiin
madaxda ka qaybgala kulankan meesha kama saarin in degmooyin kale ee magaalada Muqdisho qaarkood sidaan oo kale ay ka furan yihiin goobo kale oo qamri lagu iibiyo dowladda federaalka ayada ayaa waxyaabaha maanka dooriya iyo amni darrada iyo dhibaatooyin kale oo magaalada ka jiraba sabab u ah haddana ayada ayaa cabanaysa shir gaari oo dad ay ku dhinteen ayaa waxa uu ka dhacay waddanka Kenya Hashim Cabdinaasir ayaa ka waramaya
shilal gawaari oo dhimasho iyo dhaawac geystay ayaa ka dhacay waddanka Kenya kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo dad rakaaba waday waxaana halkaas ka dhashay dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan 7 ruux ayaa halka ku dhintay halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 20 kale oo 12 kamid ay xaaladoodu liidato shilka ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo Roka oo u dhaxaya Kilifi iyo Malindi afayeenka booliska Kilifi ayaa sheegay in gawaarida isku dhacday oo midkood ku socday xawaare sare taas oo sababtay inuu qasaaruhu aad u sii bato sidoo kale dadka dhintay ayaa lagu kala sheegay inay ka koobnaayeen 2 caruur ah 3 dumar ah iyo 2 rag ah Waddanka Kenya ayaa waxaa ku badan shilalka baabuurta asbuucii hore ayay ahayd markii in ka badan 30 qof ay ku dhinteen gaari bas ah oo shil ku galay waddanka Kenya
Mareykanka ayaa hoggaamiyaha Puntland waxa uu uga digay inuu la dagaalamo ciidanka BSF-ta oo ay xisadu kala dhaxaysay toddobaadyadan Maxamed Amin ayaa warkan faahfaahinaya
Dawladda Mareykanka ayaa walaac xoogan ka muujisay ismariwaaga iyo xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii uu hoggaamiyaha maamulka Puntland ku sameeyay taliyihii ciidanka BSF ninka lagu magacaabo Maxamuud Cismaan Diyano maadaama uu ciidankani tababartay Mareykanka ayaa wuxuu Saciid Cabdullaah Dani muddo 7 ah ku dhiciwayay in uu la dagaalamo oo uu dhaqangeliyo amarkiisii ahaa xilka qaadistii taliyaha haweeneyda ah siyaasiyaha safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa muddo 2 jeer ah la hadashay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaah Dani iyadoona uga digtay in uu dagaal wax ku xalliyo isla markaana ku cadaadisay in uu la yimaado xal kale oo uu kaga dabaasho xiisadan taagan waxaa sidaasi safaaradda u xaqiijiyay diblomaasi sare oo Mareykan ah oo ku sugan xirada xalana ee magaalada Muqdisho guud ahaan waxaan boorineynaa in ciidamada nooc kasta oo ka mid ah Soomaaliya in ay ka waantoobaan kulug lahaanshiyaha siyaasadda waxaan kaloo ku boorineynaa dhammaan ciidamada ammaanka inay diiradda saaraan la dagaalanka argagixisada ayuu yiri diblomaasigan Mareykanka ah oo magaciisa qariyay ciidanka BSF oo ay shacabku u yaqaanaan ashahaada la dirir ayaa waxaa asalkoodu aasaasay dowladda Mareykanka si ay ugu fashato ajendayaasheeda oo ay ka mid yihiin la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada caburinta dadka ahludiinka ah iyo boobka khayraadka waxaana si gaar ah gacanta ugu hayahay adda sirdoonka nabad-tuugidda Mareykanka saraakiisha Ameerikaanka ah ayaa waxa ay sheegayaan in ciidankani ay ku milmeen qabyaaladda iyo siyaasadda isla markaana ay ka wacdeen ujeeddadii dhabta ahayd ee loo dhisay. Askarta BSF ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa 600 oo askari waxayna si toos ah u hoostagaan ciidamada Mareykanka. Ciidanka BSF ayaa hadda waxa ay ku sugan yihiin magaalada Boosaaso ee gobolka Bari halkaas oo ay ku laabteen kadib markii dani uu xilki ka qaaday taliyahoodii. Welina waxa magaalada isku hor fadhiya iyaga iyo ciidamada daacadda u ah dani, lamana oga sida ay xiisadani ku dambeyn doonto.
Waxa Muqdisho ku soo badanay dilalka macna darada iyadoo dilka u dambeeyayna loo geystay nin deganaa degmada Xodon. Mahad Cabeed Cali ayaa warkan faahfaahinaya.
Xaafadda Tarabuunka ee magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay Abuukar Mukhtar oo ahaa nin ku shaqaysan jiray farsamada naqshadeynta guryaha, sidoo kalena ahaa sawir qaada duuba xafladaha. Sida ay sheegeen eheladiisa oo warbaahinta la hadlay, Abuukar ayaa waxaa dilay wiil ay si wadajir ah uga casheeyeen xaafadiisa. Wuxuuna dilku dhacay kadib markii uu wiilka iyo xaafadda ka wada casheeyeen qaatay taleefoonka Abuukar oo markaas jaajar ku jiray. Kadibna Abuukar ayaa lagu wargeliyay in la qaatay taleefoonkiisa. Intaas kadib waa uu ka daba baxay isagoo raba in uu ka soo qaato taleefoonkiisa, waxaana dhacday in toorrii looga dhufto qoorta, sidaasina uu ku nafwaayo. Ninka dilka geystay ayaa la sheegay in xilliga uu dilka geysanayay uu gacanta ku watay dhallo khamri ah. Qaar ka mid ah ehelada ninka la dilay oo warbaahinta la hadlay ayaa dhacdadan si faahfaahsan uga waramay.
Inuu gurigiisa tago oo markaas inuu ila casheeyo oo baxay oo guriga uu aaday. Guriga markuu aaday mobeelkii uu jaajar gashtay. Mobeelkanka mid wiilkan diri doona imaaday. Way buuqeen wiilay dariska ah, wuxuu yidhi walaal shingadaha waa isku dhagiyiin khayrada naga daay. Hay waaye walaalay ordaha banaanka u baxa. Saas markuu u baxay mobeelkiisii wuu ka siibtay. Airphone oo jaajar ugu jira ka siibtay. Asigii sariirta iska kore. Muusan sidexdaan sariir gabar meesha fadhisa hadhu arki doontiin ah, wixii tir mobeelkaaga ninku wala baxay. Waa ka soo daba orday suu soo orday anuu iimi. Wariseemiyaha mobeelkaygi waa la iga qaatay, waa yaa ka qaatay bishaar fara badnaa iga qaatay. Okay, waa mobeel haddii lama weynaayo subaxdii waaga hanoo bari ciddisa loo tagaa iska dhaaf. Wiilku soo tagay waxay haddii aan joogay adiga waxaan 2-3 daqiiqo aan dhammeen taleefanka la iga soo wacay. Abuukar waa dhinta ogow waay. Nafta dhulka kulama dhicin waay. Ee dhaawac miyaa mise nafta ku jirta? Nafta kuma jirta, dhulka lama dhicin waay.
Qaar kale oo ka mid ah ehelada Abuukar ayaa yiri sidan.
Waxaan la dhashay wiilka walaalkayga Abuukar Mukhtar Ismaan. Maasha Allah, walaalkayga waxaa dishay gacan ka xaq daran. Waxaan u baahanahay walaalkayga inuu cadaalad helo. Wax kan u baahanahay. Waa jira, waa casheeyeen, kadib telefoonku ka xaday. Kadib telefoonka ayaa qaatay yiri. Wuxuu yiri hebel ayaa qaatay. Soo socda walaalkayga aan la dilay. Saa dilay, tooray ku dilay. La la qamar ugu gacanta ku wata. Dirkiisu waxaa maqan 5 saac iyo bar haweenima. Wuxuu qaman jiray kaamareystay, wuxuu ahaa iyo xoogsasta iyo faryaam iyo ahaa.
Dhacdooyinka noocan ah ayaa ku soo laalaabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, iyadoona aysan jirin cid wax ka qabanaysa.
Halka warka dhigisaalada kala socotaan way daacadda Islaamiga Al-Furqaan. Xukuumadda Itoobiya ayaa waxay sheegtay in ay qabsatay wado muhiim u ah Tigreega, iyadoo weli dalka Itoobiya ay ka taagan tahay colada heerka sareysa ee u dhaxaysa dowladda iyo jabhadaha. Ayna maalin walba guulo kala sheeganayaan. Ayaa iminka xukuumadda Addis Ababa, ayaa iminka xukuumadda uu ra'iisul wasaaraha ka yahay Abiy Ahmed ee Itoobiya waxay sheegtay inay gacanta ku dhigtay wado istaraatiiji ah magaalada Maqalla ee xarunta Tigreega. Warbaahinta dowladda Itoobiya oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan militariga waxay sheegtay in gacanta ay ku dhigeen wado muhiim ah, taas oo saameyn ku yeelan karta qoomiyadda Tigreega, sida xukuumadda Itoobiya sheegayso. Saraakiil la hadlay warbaahinta EBC ayaa waxay sheegeen in ciidamadoodu ay gacanta ku dhigeen magaalooyin ay ka mid yihiin silsiladda Sable, Fikaso, Arjo iyo Boran oo muhiim u ah dagaalka ay kula jiraan Tigreega. Ila wareedyo madax bannaan waxa ay sheegayaan in dagaalyahanada TPLF ama Tigreegu dadaal badan ay ku bixinayaan sidii ay u difaaci lahaayeen wadada muhiimka ah ee isku xirta Maqale iyo Waldiya, laakiin ay ku guuldareysteen markii awood ballaaran la soo saaray wadooyinkaasi. Dhankooda Tigreegu waxa ay jeediyeen hadalla hanjabaada, iyagoo sheegaya in halbowlayaasha ay jari doonaan xukuumadda Abiy Axmed uu ra'iisul wasaaraha ka yahay. Afhayeenka TPLF ama Tigreega Getajew Rede waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay u jeesteen dhanka magaalada Gashaana, mana jirta buu yiri cidnaga hor istaagi karta socodkeena. Waxaan u ballan qaaday inay qabsan doonaan dhul hor leh, dagaalkuna uu yahay xeelad. Warki oo dhegaysaleydan kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan duhurnimadan waa inaga inta.